amintesc că era, dacă nu mă înșel, a doua zi de conclav și toată lumea era sigur că nici în acea zi nu va ieși fumul alb. De aceea era în jurul orei 19 la Roma, 8 seara aici, și era efectiv o capitală de oameni care se îndreptau ordinar spre casă la sfârșitul unei zile de muncă. La fel făceam și eu. Mi-amintesc foarte clar că ploua extrem, extrem de tare și eram efectiv sub o umbrelă încercând să mă îndrept spre casă. Moment în care, efectiv, în mijlocul unui transport public, al unui autobuz, cineva a spus: a ieșit papa. Această expresie, care o traduc motamo din italiană, practic a fost ca un artificiu care s-a dezlănțuit pentru întreaga seară, pentru că, după părerea mea, efectiv și-au schimbat toți destinația și s-au îndreptat spre piața Sfântul Petru. Este o emoție greu de descris, mai ușor și mai calm poate fi practic discursul asupra zilelor anterioare, în care erau foarte mulți pelerini, într-adevăr, și locuitori ai Romei care mergeau în piața Sfântul Petru și așteptau încă o dată finalitatea unui nou scrutin, cu speranța ca fumul să fie alb. Erau însoțiți de prezențe albe care, mi-amintesc, că erau oarecum metaforice, fiind o zi de martie, erau prezenți foarte mulți pescăruși care aduceau așa oarecum gândul de o nouă primăvară la Roma și așteptau și ei pe Capela Sixtină vreo finalitate a întâlnirii istorice de alegerea unui nou papă. Nu au fost zile foarte, foarte agitate anterior. Se credea cu siguranță, cum vă spuneam, că este încă o zi în care nu se va ști care este noul ales la scaunul lui Petru, ca succesor al lui Petru, și aceasta a făcut ca emoția să fie cu atât mai mare, cu cât era deja seară, lumea se consolase oarecum că a mai trecut o zi și spera ca în următoarele zile să fie acea emoție în care mergi și vezi cine e papă. În schimb, nu, s-a întâmplat pe 13 martie, la ora 19:06, iată, acesta este momentul istoric, la care după al cincilea scrutin și a ieșit și papă. Toată lumea, absolut toată lumea s-a îndreptat spre piața Sfântul Petru. Îmi amintesc că s-a oprit subit și ploaia, nu e că mai conta, pentru că o senzație unică de jocuri olimpice, cred, la care n-am participat, dar cu siguranță le depășește și pe acelea, e să cobori în centrul Romei din metrou, să te înghesui, să ajungi până acolo dacă se poate, să nu mai conteze că cineva te ține înghesuit și toată lumea vrea să ajungă în același loc. Iar apoi țin minte foarte clar cum alergam efectiv spre piața Sfântul Petru, pentru că fiecare secundă era foarte, foarte importantă. Odată ajungi acolo, ajungea să te întorci o dată sau de două ori și să-ți dai seama că piața deja este arhiplină. Cam aceasta în descriere personală și fără foarte multe detalii istorice a fost experiența alegerii papei Francisc la acea dată, acum exact 5 ani.
Cunoscând pe de o parte afinitatea ta față de Sfântul Francisc de Assisi, numele pe care papa și l-a luat, și de asemenea afinitatea ta pentru tot ce înseamnă cultura latinoamericană, cum ai primit alegerea lui Bergoglio ca viitor papă Francisc?
A fost ceva extraordinar, într-adevăr, în experiența pe care am trăit-o ca student la Roma din anul 2010. Am avut bucuria și binecuvântarea în cadrul Universității Pontificale Saleziene să am un îndrumător spiritual provenient de pe continentul latinoamerican. Asta m-a ajutat foarte mult ca background și mi-a dat o bucurie și mai mare să înțeleg că este ales un papă latinoamerican. Iar bucuria a fost punctată în acel moment în piața Sfântul Petru de faptul că la câțiva pași înaintea mea se afla chiar superiorul general al salezienilor pe atunci, Don Pascual Chaves, care a fost primul în a ne oferi detalii despre Jorge Mario Bergoglio, pe care îl cunoștea și nici măcar dânsul, la un nivel mult mai înalt decât noi pe scara ecleziastică, nu își imagina că poate să devină papă. Primele lucruri pe care le-am aflat chiar de la el a fost că era un episcop foarte apreciat la Buenos Aires și s-a ocupat extrem de mult de parohiile de periferie și de condițiile precare, am putea spune, ale vieții din Argentina, ceea ce l-a făcut unic și prezent deja în memoria celor mai mulți episcopi și preoți de pe continentul latinoamerican. M-am bucurat foarte tare, atât mai mult cu cât primele lui cuvinte erau oarecum colorate de un accent spaniol și aceasta l-a făcut unic din prima clipă. Nu a lipsit nici umorul, dacă ne amintim, printre primele sale cuvinte, practic au fost tocmai gluma că ar fi fost adus de frații săi cardinali de la capătul lumii. Ei, de acolo a ajuns în loja centrală a Bazilicii Sfântul Petru, un om în alb, foarte simplu, cu o voce extrem de caldă și un spirit latino, cred eu, care e de senzație și a adus multă, multă viață în cadrul Bisericii Universale.
Toate așteptările pe care ți le-ai pus atunci în ceea ce privește noul suveran pontif pe parcursul acestor 5 ani au reușit să-și atingă, să spunem așa, obiectivul, adică ceea ce te-ai gândit că va aduce Papa Francisc a și adus în ceea ce privește biserica, societatea, umanitatea, de ce nu?
Ca să răspund complet întrebării tale, Alexandra, anterior nu am punctat, aceasta e și numele pe care și l-a ales Francisc și legătura pe care o are cu orășelul Păcii, Assisi. Cred că am rămas oarecum țintită pe acest fapt inovativ. Se discuta, se dezbătea că nu trebuie să spunem Francisc întâi pentru că n-a mai fost un altul anterior. Francisc, în acel moment îmi amintesc la nivel personal că am promis că voi păstra oarecum această afinitate pentru spiritualitatea franciscană în tot ceea ce voi face după cu viața mea și în viața mea. Printre promisiunile personale concretizate este numele pe care l-am ales pentru fiica mea împreună cu soțul meu pe care l-am cunoscut tot la Roma și i-am împărtășit foarte mult din tot ceea ce înseamnă Papa Francisc în viața mea ca impact. Cred că în acel moment emoția era atât de mare încât erau prea puține alte așteptări pe care oamenii și le puteau pune în mod punctual. Ce a fost inedit e că toți s-au regăsit în primul său discurs și toți se regăsesc și astăzi în discursurile pe care le face și a impresia că îți vorbește absolut personal. S-au regăsit cu siguranță cei care se simțeau oarecum puși deoparte, oamenii a căror demnitate era încălcată sau este și astăzi, cei despre care se vorbește cel mai puțin, oamenii cu o condiție socială inferioară, săracii, migranții. S-au regăsit marea majoritate a acestei lumi, repet, despre care mass media vorbește prea puțin în timpul știrilor sau a informațiilor care circulă. S-au regăsit cei care trăiesc adevărate războaie interne și personale ca condiție de trai și ca, repet, demnitate, care, fără să-și dea seama, le-a fost luată și e printre puținii lideri mondiali care, cred eu, au reușit să-i includă și să-i facă să simtă că este acolo ales și pentru ei, îi reprezintă și pe ei și le vorbește în mod personal acestora. Nu știu dacă este general valabil sau doar în cazul meu, care nu cunoșteam atât de bine chestiunile de care s-a ocupat biserica în mod oficial în cadrul Vaticanului. Cu siguranță parcursul pe care l-am făcut apoi, mai aproape de Papa Francis, să spun așa, mi-a depășit orice așteptare, pentru că este un papă spontan și reușește de fiecare dată să ia prin surprindere chiar și pe cei mai apropiați care sunt acolo pentru a-l susține, pentru a-l servi îndeaproape la câțiva pași. Mi-amintesc că o situație de acest gen a fost chiar proclamarea anului sfânt al milostivirii, când nimeni nu se aștepta și a fost efectiv gata, pregătit cu, printr-o bulă de declarație a acestui an extraordinar, Misericordiae Vultus. Aceasta este doar una dintre multe altele surprize spontane ale Papei Francesc, care te fac să crezi și să simți care este practic efectul Spiritului Sfânt și al Providenței, pentru că de fiecare dată simțeam că pune punctul pe i pe anumite chestiuni pe care noi ca persoane sau ca parte a bisericii laică nu am reușit nici măcar să le dăm un nume. De multe ori nu am fi știut care este de fapt problema noastră sau ce ne lipsește cu adevărat în viață, ca tineri, ca familie, ca societate. Și printre altele sunt expresii punctuale, clare, cărora li se dă un răspuns printr-o altă abordare. Papa Francisc este, cred eu, printre cele mai mari surprize pe care umanitatea le-a trăit în ultimele sale decenii.
Este cu adevărat o surpriză pe care ne-a făcut-o Dumnezeu și ne-a dăruit-o, iată, în urmă cu 5 ani de când este papă, dar, cum amintești și tu, era deja foarte iubit încă de când era mâine și preot și paroh și cardinal și tot ce a fost el până să ajungă papă. Mă bucur că stăm de vorbă în această dimineață despre Papa Francisc, pentru că ai avut ocazia să-l cunoști îndeaproape, să spunem așa. Pe de o parte, pentru că, le spunem și ascultătorilor, ai avut frumoasa bucurie de a-l întâlni și pe de altă parte, iată, ai avut și această experiență de a lucra la radioul Papei, la vocea Papei, așa cum se definește Radio Vatican. Luând aceste lucruri separat, încep cu cea mai de impact, să spunem așa. Cum s-a întâmplat întâlnirea cu Sfântul Părinte?
Da, într-adevăr a fost un alt moment istoric pentru mine. Era data de 13 mai 2016 și participam la o conferință în Vatican pe tema economiei și a societății și în cadrul programului acestui congres internațional era și un discurs al Papei Francisc în Sala Clementina. Știam foarte clar, fiind la a doua participare de acest gen, că va fi salutat doar de reprezentanții grupului de lucru și, practic, nu ne așteptam ca să-l întâlnim în mod personal. Și iată că mare a fost surpriza când a spus că vom trece toți să-l salutăm. Nu mai avea emoții, stătea aranjez gândurile și, sinceră să fiu, nici nu mi-amintesc exact cum de-am făcut să vorbim în spaniol. Au fost câteva secunde, niciun minut, dar care mi s-au părut extrem, extrem de lungi și intense. Cu fiecare pas pe care îl făceam și eram mai aproape de a-i strânge mâna, avea așa o trăire absolut incredibilă, nu știu. E o prezență greu de descris în cuvinte și poate cuvintele nici nu și-au locul. O mână atât de caldă, mi-amintesc că nu se aseamănă cu nimic acea strângere de mână, extrem de plăcută și suavă și un chip atât de limpede, un zâmbet care este acolo și o privire care ți ajunge până în cel mai profund colț al sufletului, pentru că este o privire sinceră. Este acel tip de prezență cu o persoană sau un vechi prieten care te face să trăiești oarecum un deja vu, nu știu. Ai impresia că e acolo doar pentru tine și spune exact ție ce are să spună sau te întreabă în mod concret. E o comunicare reală, spontană, sinceră și deloc formală. Aceasta m-a impresionat extrem, practic, în întâlnirea noastră. Bineînțeles, a întâlnit atât de multe persoane, dar cu siguranță fiecăreia i-a lăsat o amprentă pe care e greu să o ștergi apoi, prin simpla sa prezență, repet. Sunt doar câteva cuvinte pe care poți să le spui fiind atât de multe persoane care îl salută, dar sunt acele cuvinte esențiale. Și acea strângere de mână mi-o amintesc și astăzi. Într-adevăr, nu se aseamănă, dacă ar trebui să caut o comparație, probabil cu o strângere de mână a unui bunic extrem de cald la mână, care îți sărută fruntea și îți spune mergi curajos în viață. Cam așa s-au mixat sentimentele mele în acel moment, cu atât mai mult cu cât printre frazele care m-au impresionat cel mai mult între multele pe care le-a spus Papa Francisc este cel adresat tinerilor, care îl completează pe cel al Papei Ioan Paul al II-lea, și anume, nu lăsați să vă fie furată speranța. Acesta a fost un impuls pe care am încercat să-l pun în practică în tot ceea ce am făcut în acești ultimi 5 ani în viața mea și mi se pare că sunt mult mai mult.
Revin la ce am subliniat și mai devreme, la acel an petrecut împreună cu Papa Francisc din punctul de vedere al comunicării. Iată, ai studiat și continui să studiezi la această universitate, la Facultatea de Științe ale Comunicării. Faptul de a fi, iată, redactor și de a da mai departe vocea Papei, în ce mod te-a ajutat pe tine să crești din punct de vedere, să spunem, profesional, dar și în ce mod l-ai cunoscut pe Papa Francisc, comunicator?
Mi s-a părut într-adevăr ceva providențial să rămân la Roma după ce terminasem masteratul și să ajung colaboratoare a secției române Radio Vatican. Cred că oarecum în puzzle-ul providențial a fost o concretizare a ceea ce am simțit exact când a fost ales Papa Francisc. Simțeam că are ceva de spus în viața mea personală și chiar profesională. Mi-am promis că îl voi urmări în tot ceea ce face pe acest pontificat și a reușit să se concretizeze odată cu luna octombrie anului 2014. Mi-amintesc că era înainte de călătoria sa în Turcia, până în anul 2015, la sfârșit, după ce tocmai a început anul jubiliar al milostivirii. Era extrem de emoționant. Îmi amintesc că la început, pentru perioada de acomodare, fiecare discurs al Papei Francisc îl luam oarecum în mod personal și prin arta lui de a comunica este foarte greu să nu faci aceasta. Nu știu, trebuie să te detașezi absolut total, oricât de bun ai fi ca și jurnalist, să nu simți că-ți vorbește ție, să metabolizezi mesajul și apoi să spui ok și acum ce transmit lumii. A fost o experiență inedită și o creștere a mea personală. A fost oarecum o împlinire a tuturor studiilor și a întregului parcurs pe care l-am avut și un alt fel de comunicare. O comunicare, cred eu, transdisciplinară, un cuvânt cheie pe care l-am dus mai departe în tot ceea ce am făcut și ceea ce fac acum ca și doctorandă. O comunicare în care trebuie să scoți esențialul din atât de multe lucruri esențiale pe care Sfântul Părinte Papa Francis le spune, să dai prioritatea unei fraze de impact fără a rămâne oarecum doar la nivelul acesteia, ci a reuși să aduci ascultătorului și celelalte cuvinte, celelalte fraze, celălalt discurs care este construit, nu știu, pentru mine un mister într-un mod absolut artistic. Cu discursul Papei Francisc în fiecare circumstanță. A fost greu, provocator, dar în același timp a schimbat cam tot ce înțelesesem eu despre comunicare și m-a făcut să înțeleg că practic adevărata comunicare începe acolo unde ai schimbat ceva în interlocutorul tău, ai lăsat un ecou care nu-l vei auzi tu niciodată, dar el cu siguranță îl resimte chiar și după ce ai terminat de transmis informația propriu-zisă, fie aceasta chiar și una extrem de bine structurată, verificată și analizată, așa cum este presa celui mai mixat din lume și celui mai atent, cred eu, în ceea ce privește comunicarea.
Un ultim gând, Mihaela, așadar, la lumina celor discutate până acum, ar fi mult de vorbit dacă e să îl avem în centru pe Papa Francisc. Un gând pe care îl simți acum, la cald, după 5 ani de la alegerea Sfântului Părinte, o alegere la care ai participat și 5 ani în care l-ai avut aproape pe Papa Francisc, într-un mod sau altul.
Este extrem de greu. Este o emoție încă la fel de vie ca și acum 5 ani, poate cu un ecou și mai mare prin tot ceea ce am trăit personal și împreună cu ceilalți care au transmis vocea Papei și fac aceasta în continuare, a Seminției Alexandrei. Cred că un cuvânt cheie pe care îl resimt acum este delicatețea și Aceasta provine tocmai din umanitatea pe care am văzut-o în acest om. Un om simplu, cu un rol extraordinar. Aceasta îl definește pe Papa Francisc. M-a impresionat extrem de mult o întâmplare care are legătură cu România. Era pe data de 4 ianuarie acestui an, când Papa Francisc a primit în vizită, practic, un grup de tineri orfani și împreună cu formatorii lor, educatorii pe care îi aveau, și a ascultat povestea fiecăruia. Iar fără nicio fațadă și fără niciun etalon ascuns, a mărturisit că povestea unuia dintre ei, practic, l-a făcut să plângă. Este un răspuns, cred eu, cât se poate de uman, mai mult decât atât. Este o chemare la a ne transmite emoțiile și gândurile într-un mod cât mai sincer. Spunea el că, practic, tăcerea este și ea o formă de mângâiere, iar plânsetul o formă de comunicare ancestrală. Nu m-am gândit niciodată la aceasta, fiind, practic, prima formă arhaică de a transmite emoții și gânduri. Este primul lucru pe care îl face un om când se naște. Plânge. Dar, cum a subliniat și subliniază în continuare Papa Francisc, trăim într-o globalizare a indiferenței pe care, iată, un geze de acest fel, practic, o demontează. Și suntem chemați cu toții să îi luăm exemplu, nu doar pentru că e Papa Francisc, un suveran pontif, un om în alb și extraordinar ca rol, ci pur și simplu pentru că este de o umanitate efectiv exemplară.